siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi tal-ħin tiegħek Doris. Dan huwa l-ewwel programm għas-sena 2024 u llum se tkellimna dwar xi siġar tal-frott favoriti fost il-Maltin fi żmien tas-sajf.
Is-sena tajba lil kulħadd, sena ġdida li tiġi għaddejja tiġri. Aħna nimxu magħha. Naraw kif dejjem induru man-natura li tant inħobbu u li in-natura istess turina l-passaġġi biex ngħidlek li minnhom intom u aħna rridu ngħaddu minnhom. Inħabblu moħħna mal-istess staġuni jew ukoll dejjem li qegħdin jinbidlu u r-reputazzjoni terġa' issir. Mela qegħdin taqtaw il-farki t-san. It-tin li għandkom hemm mal-isħana tas-sajf li bħalissa verament għaddejjin il-kol kemm maħna minnu. U kemm hu tajjeb u ġvera dan it-tin. Iva ħbieb illum sejra nitkellem ftit dwar siġar tal-frott li aħna l-Maltin għawċin tant inħobbu u li jikbru fis-sajf fil-ġonna tagħna. Mela. U ċerta li il-bajtar ta' San Juan is-St. John's Fig daw tajtuhom fi żmien li għadda, żmien tal-miliet ftit ilu. Għattajtu każ għala dan isir tant kmini għaliex il-propja tin jew farkit san dan li bħalissa intom u aħna qegħdin naqtaw għax hija tisiru sar. U għandu mill-inqas sa marzu sakemm tista' tgħid jispiċċa kollox għaliex imbagħad iva anke s-siġra trid tistrih minn kollox u x'vera. Mela, dak li ngħidulu St. John's Peak bajtar ta' San Juan, dak ikun għadu hemm fuq it-kuk friejn li intu jien ma qtajniex meta ġejn iż-żmien tax-xitwa li ntuwa l-qata iwa qtajnilha l-ħafna imma forsi timmisja waħda jew tnejn. Allura dak kien ngħidlu jien minn tas-sena ta' qabel ikun għadu hemm ġdid żgħir u waraw issa wkoll hekk kif jibda għaddej iż-żmien fejn intom taraw xi ftit tin u tgħidu dak mhux sa jwassal mhux sa jsir verament. Ħalluh imma, ħalluh joqgħod hemm bil-kwiet, illa li dak imbagħad xin jiġi iż-żmien tiegħu iva jsir dak li ngħidulu l-bajtar ta' San Juan li jkun kmini. Mela iva ħbieb, dak huma r-raġunijiet ta' dan it-tien ta' dan li jumbat ngħidulu St. John's Fig li jsir kmini fuq is-siġar li tant intu jien inħobbu.
Rigward is-siġra tat-tin bħalissa, kif nistgħu nieħdu ħsieba biex ma tkunx attakkata minn xi insetti li jistgħu jagħmlulha l-ħsara?
Rigward is-siġra bħalissa f'dawn iż-żminijiet ukoll duru dawra naqra magħha għaliex qegħdin taraw tikek irqaq bojot u dawn it-tikek jekk intom tħalluhom isiru skejl dik it-tikka tibda tikber u mbagħad issa din hija insett. Bajt ta' ħafna insetti bojot żgħar xin jibdew jibru dawn huma miskta waħda fejn l-oħra. Jgħidulhom hawn kliem San Jose scale jew pink scale u r-raġuni pink għaliex xin inti ta' fiġa f'idejk jew f'subajk anke subajk jiġi roża. Din issa ngħidilha jien imħara żgħira. Xin taqlaħħa int bidejk naqra ta' żgħira din bħalma qiegħda ngħidilkom, taraw ħafna saqajn minn taħt iva insett. Għaliex dawn kull ma jagħmlu jitkattru waħda fejn waħda u jieklu mis-sugu tas-siġra tas-skug tal-weraq iva anke jiġru fuq il-frott tridu toqgħdu attenti. Ġilli sibt minn qalli ejja tara ħalli narsa nagħmel ngħidilkom ħbieb, ġilli rajt xi waħda minn dawn is-siġar tat-tin tkun miżewda b'din l-iskejl il-miskta. Il-parir tiegħi hu illi tneħħi inti meta tarhom mal-ewwel mas-siġar tagħkom, tneħħi fil-pront bidejk ma l-art farfara u taffi ġo mutneħi jom minnof. Illa li xekintom tħalluwa bil-ħafna għawnek l-istrapazz tas-siġra jisiri bil-gbir. U jkollok ta' bil-fors parir minan dilli għax inti għawn issa minn tista tlaħħa biex tispreja kullum kien illa li xil-ħsara tista tgħid tkun saret. Allura sewwa li taqta ċertu frijaj li forsi qegħdin il-ħafna l-fuq mimlija bihom u hawnhekk x'in inti taqta u tneħħi min-nofs nista' jiena ngħidlek biex tispreja bil-pest oil jew eco oil imma mhux meta tkun ġurnata bħala ngħidu la heat wave għax imbagħad hawnhekk iż-żejt li nisprejjaw ħsara min-naħa l-oħra wkoll ikun qed jagħmel. Allura ngħidlek jindejje meġġieli dan il-kliem ngħidu magħna l-Maltin biex kemm jista' jkun iżomm il-kontroll fuq is-siġar tal-frott li inti għandek hemm tkabbar fl-għeli tiegħek jew fil-ġonna li inti hemm ukoll għandek. Ukoll x'in tagħmel din il-biċċa xogħol li naddaft is-siġra minn din l-iskejl, għamel naqra marfa sisol ma ġewwa barmili jew watering can mimli bl-ilma u saqih ma d-dawra tal-eru tas-siġra tat-tin. Ħalli hawnhekk inti wkoll issaħħaħ dawk l-eru li tant huma taħ strapazz. U dejjem narġa' ngħid ħbieb, il-kontroll fil-ġnien irrid ikun. Namlu x'namlu, jekk inti tara li inti ġardinara pereżempju illi m'intix kapaċi tkompli tieħu ħsieb ġardinara ġardinar, hawnhekk kultant bil-kemm ma ngħidlekx neħki dak is-siġar min-nofs illa għaliex inqas allura mbagħad jiġu insetti li jagħmlu l-ħsara.
Bħalissa wkoll is-siġra taż-żebbuġ mimlija biż-żebbuġ. Tajjeb tgħidilna daqsxejn Doris dwar din is-siġra u meta l-aħjar li jinqata iż-żebbuġ biex ikollna kemm żebbuġ aħdar u kemm żebbuġ iswed għal dawk li jħobbu żebbuġ differenti.
Kemm smajt minn għandkom żmien żmien ilu li meta kellna l-ħafna ħafna xita kif ħafna mis-siġar taż-żebbuġ ukoll mietu. Imma jekk inti baqalek is-siġra taż-żebbuġ u tħares lejha, tara li fija iż-żebbuġ wasal dal-waqt biex jinqata, baqalu ftit ieħor ta' fux imma żomm huwa quddiem għajnejkom. Illa għaliex ngħidilkom li anka is-sulfur crested cockatoo dak il-pappagall abjad sabiħ sabiħ tafu li ż-żebbuġ jieklu ngħid mor kemm mor. Iva naf li hu mor għax daħħalt waħda bħal i darba jien bl-iżbal biex ngħid hekk u verament mor imma l-għasfur għandek huma jagħtik għasta xejn kollox kapaċi jieħu, allura oqogħdu attenti. Sibt minn qalli ż-żebbuġ iswed, aħdar, aħmar, kemm hawn siġar differenti. Le ħbieb ngħidilkom illi s-siġra taż-żebbuġ hija waħda. Is-żebbuġ iva jibda aħdar iż-żebbuġ għall-frotta. Biż-żmien bil-mod tibda ssir donna ħamra. Mbagħad bin-naqra naqra kważi tis-suwit tiġi sewda jisa fil-vjola skura anqas naf kif naqbad ngħidilha intom dan tafuh. Però bħala siġra bħal ma tilkom hija waħda. Imma inti tista' jekk tara li ż-żebbuġ kiber kemm inti tridu jikber u trid l-aħdar, trid vażett taħmar, trid vażett iswed, hawnhekk inħalli f'idejk u tagħmel kif trid int. Ngħidilkom illi iva fis-salvaġġ fil-foresti hawn il-ħafna siġar ieħor taż-żebbuġ. Imma il għaliex is-siġar taż-żebbuġ hawn il-varjetà billi għandhom ismijiet differenti. Imma bħalma tilkom il-kulur taż-żebbuġ ġej minn waħda mill-ħadra u mbagħad tinbidel skont kif iż-żebbuġa tibda tikber il-frotta. Mela, ħaġa sabiħa wkoll infakkarkom biex meta iva teħilsu miż-żebbuġ kollu u s-siġra issa bħal donna tqum fuq tagħha, allura tajjeb li jekk intom tridu tgħalfuha. Iva tistgħu għaliex is-siġra taż-żebbuġ m'għandix raqda għaliex dejjem ħadra. Tagħmlulha wkoll hekk kif imbagħad l-istaġuni jibdew jinbidlu u nibdew diħlin lejn ix-xitwa, hawnhekk tajjeb ukoll illi twadbula ftit Dolomite jew inkella lime, ġir dan kollu kwalità ta' ġir, sweet lime, araw intom x'għandkom, il-għaliex ħbieb ftakru hemm f'Malta l-art tagħna kemmi ħelwa u dawn is-siġar tant iħobbu illi l-art madwar l-eruq tagħhom ukoll li tkun ħelwa u hawnhekk intom iktar iżommuha nadifa.